Kuuntelet ohjelmaa Uusheräys tänään. Uusheräys on yli 100-vuotias herätysliike Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tässä ohjelmassa tutustumme Uusheräyksen ihmisiin, toimintaan ja arvoihin.
Minun nimeni on Eeva Pouke ja minä olen tänään saanut tänne haastateltavakseni Johannes Hyytisen. Johannes, sinä olet opetusneuvos. Mitä tämä opetusneuvos tarkoittaa?
Opetusneuvos on tasavallan presidentin myöntämä arvonimi. Sen myöntämisprosessi alueellepanijana ovat yleensä ne tahot, joiden parissa kyseinen henkilö on elämäntyönsä tehnyt.
Eli missä sinä olet elämäntyösi tehnyt?
Minä olen tehnyt sen Piippolassa. Vuonna 1969 sai ammattikasvatushallitukselta virkamääräyksen Piippolan mieskotiteollisuuskoulun metallityö- ja koneenkorjausosaston opettajan virkaa. Virkauran aikana sitten koulun nimi ehti muuttua 3 kertaa ja myös koulun ylläpitäjä ehti vaihtua 2 kertaa. 2011 jäi eläkkeelle Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston rehtorin virasta. Joten virkavuosia samassa talossa ehti kertyä 42 vuotta. Vuosien varrella opiskelijamäärä kasvoi 16 oppilasta 400. Tämä selittyy osin sillä, että Piippolan oppilaitoksesta kasvoi Suomen suurin vankien kouluttaja. Eläkkeelle jäädessäni koulutusta järjestettiin peräti 7 vankilassa.
Mitä vankiloita nämä olivat nämä vankilat?
No, lähin oli Kestilä, sitten Pelso, Sukeva, Oulu, Laukaa ja Pyhäselkä.
Eli hyvin laaja-alaisesti sitä työtä sitten on tehty siellä. Vielä palaan tuohon arvonimeen. Missä vaiheessa tämä opetusneuvoksen arvonimi sitten sinulle haettiin?
No, virkauran lopullahan se yleensä haetaan ja niitä opetusneuvoksen arvonimiä on Suomessa myönnetty pikkusen vajaat 700.
Eli se on aika rajattu joukko, joka sen saa. Eli se on tavallaan kiitos myös siitä ansiokkaasta työstä, no näin, jota olet tehnyt.
Näin se varmaan pitää ymmärtää.
Teemme tätä haastattelua Uusheräys tänään -ohjelmaan. Sinun hengellinen kotisi on Uusheräys. Miksi juuri Uusheräys?
Voisi lyhyesti sanoa, että minut rakastettiin Uusheräykseen. Kun vaimoni kanssa muutimme 1970-luvun taitteessa Piippolaan, niin Piippolassa ei ollut kansanlähetyksellä toimintaa. Sen sijaan Uusheräyksellä oli. Ajattelimme tällöin, että on parempi liittyä mukaan olemassa olevaan toimintaan kuin aloittaa aivan uutta. Ja lisäksi ystäväpiiriini kuului useita tähän herätysliikkeeseen lukeutuvia henkilöitä. Oikeastaan siinä keskeiset tekijät, miksi juuri Uusheräys.
Minkälaista toimintaa se Uusheräyksen toiminta siellä Piippolassa oli?
Se oli silloin ja on edelleen niin aika pienimuotoista seuratoimintaa ja silloin oli pyhäkoulunpitoa. Keskeinen toiminta oikeastaan on, kun toimitaan seurakunnassa. Siellä lähetystoiminnassa ollaan hyvin tiiviisti mukana. Voisi sanoa, että seurakunnan lähetystyön runko on Uusheräyksen harteilla.
Niin, Uusheräyksellä on vahva vaikutus sitten näin tätä kautta kirkkoon. Sinä siis vaikutat myös kirkossa.
Joo, olen Siikalatva-seurakunnan kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa ja kappelineuvostossa. Ja lisäksi kuulun seurakunnassa ryhmään, joka toteuttaa niin sanottuja maallikkokirkkoja. Niitä on vuodessa 3-4.
Ahaa, mikä se tällainen maallikkokirkko on?
No, Siikalatvan seurakunnassa on pappeja kovin niukasti, ja jotta Jumalan palvelukset saadaan pidetyksi edes joka toinen viikko, niin tarvitaan sitten avuksi maallikoita, eli se on maallikkovetoinen iltakirkko, joka noudattelee vähän Jumalan palveluskaavaa.
Ja mitä maallikot siinä Jumalan palveluksessa tekevät?
No, vetää sen kokonaan sen sen iltakirkon kanttori on säästämässä virret, mutta että muuten tämä maallikko vetää sitten sen ihan alusta loppuun saakka, pitää kaikki osiot siinä myös saarnan.
Eli se on hyvin esimerkillistä, olisi muidenkin kirkkojen sitten ottaa tästä seurakuntien ehkä mallia tästä teidän mallistanne, että maallikot ovat vahvassa vastuussa seurakunnassa. Mutta sinulla vastuut eivät lopu tähän. Mitäs muita vastuita sinulla sitten on?
No ei ihan tähän. Olen myös Kalajoen kristillisen opiston johtokunnan puheenjohtaja sekä kansainvälisen kideojärjestön Suomen hallituksen varapuheenjohtaja.
Ahaa, eli mitäs tämä Gideon tekee?
No Gideonithan tunnetaan raamattujen jakelusta muun muassa koululaisille ja hotelleihin ja sairaaloihin ja moniin muihin paikkoihin. Gideon jakavat raamattuja, että varmaan moni hotellissa vieraillessa on löytänyt pöytälaatikosta kolmikielisen Uuden testamentin ja se on nimenomaan Gideonin sinne toimittama kirja.
Sen verran tuosta Gideonista tiedän, että se on hyvin yhteiskristillinen. Mitä sinulle tuo yhteiskristillisyys merkitsee, kristittyjen yhteys merkitsee?
Lyhyesti sanottuna erittäin paljon. Vuosien saatossa minulla on ollut tilaisuus vierailla eri puolilla maailmaa ja näillä matkoilla olen osallistunut muun muassa Jumalan palveluksiin sekä tavannut paljon ihmisiä. On ollut todella mahtavaa kokea yhteenkuuluvuuden tunne erilaisesta ihonväristä ja Jumalan palvelusmuodoista huolimatta. Olen todella siellä aistinut, että olemme tosiaan saman taivaallisen isän lapsia. Eikä minua haittaa, vaikka tavat ja toiminnot ovat erilaisia.
Mikä teitä sitten siinä yhdistää tässä Gideonissa?
No, Gideon toiminnassa olen kokenut, kuinka kristittyjen yhteys on todella suuri vahvuus. Iloitsen sitä suuresti. Eli siinä yhdistää se yhteinen työnäky, jakaa Jumalan sanaa ja voittaa siten ihmisiä Jeesukselle Kristukselle.
Vielä yksi tiedon, missä olet vahvasti mukana, on sellaiset kuin Skype-rukouspiirit. Kerrotko vähän niiden taustoja, mitä nämä Skype-rukouspiirit ovat?
No reilut parikymmentä vuotta sitten aloitimme Gideonin parissa rukouskokoukset puhelimen välityksellä ja kun myöhemmin sitten Skypen käyttö tuli mahdolliseksi, niin siirrymme käyttämään niitä Skypeä. Isoäitini ja äitini olivat ahkeria rukoilijoita ja kun äitini kuoli, niin meillä sisaruksilla heräsi sitten ajatus jatkaa äidin viitoittamalla tiellä ja nykyisin 12 sisarusta osallistuu Skypen välityksellä yhteisiin rukoushetkiin. Työssä olevien kokoontuminen on illalla ja eläkkeellä olevilla on sitten aamulla. Ja aikaerosta johtuen Australiassa asuvalle siskolle tämä aamun rukoushetki sopii parhaiten.
Tuo on kyllä todella huikeaa kuunneltavaa myös se yhteys, miten voi säilyä rukouksen kautta sisarusten välillä. Mainitsit äitisi rukoilijana. Minkälainen rukoilija hän oli?
No, hänellä oli tietysti lapset ja lasten perheet hyvin lähellä sydäntä. Ja äitini kertoi, että minulla menee noin tunti, kun hän rukoilee kaikkien lasten ja lasten perheiden puolesta nimeltä mainiten. Ja nyt sitten me olemme tässä omissa rukouspiireissä tai rukouskokouksissa jatkanut tätä äidin viitoittamaa tietä. Ja meillä on listalla jo yli 300 nimeä, joiden puolesta me joka kerta rukoilemme.
Siis aivan huikea ja sitten ajatella se, että te olette todella rukousten lapsia ja te olette panneet tämän perinnön eteenpäin sitten näin. Siunaatte sitten tulleita ja tulevia sukupolvia. Jotenkin tuntuu, että se Raamatun sana varmasti tulee niin kuin toteen eletyksi tämän kautta. Monessako rukouspiirissä olet mukana?
No, viikoittain kuudessa rukousryhmässä sekä muutamassa sitten sellaisessa, joka kokoontuu vain kerran kuukaudessa.
Kun sulla näitä rukouspiirejä on näin valtava määrä, niin Paljonko käytät sitten aikaa näihin rukouspiireihin ja paljonko tämmöiseen skype-rukoukseen pitää varata aikaa?
No meillä tuo rukouskokous kestää keskimäärin 1,5 tuntia.
Eli se on ihan kohtuullinen määrä aika sitten, että siinä ehtii rukoilla?
No siinä ehtii rukoilla, että meillä on semmoinen viitteellinen lista, jonka mukaan me rukoilemme, jotta mahdollisimman monipuolisesti tulee asiat aina taivaan esille kerrottua.
Sulla näitä rukouspiirejä on näin paljon, niin miksi? Miksi koet tämän rukouksen sitten näin tärkeäksi? Että...
No, Jeesus antoi hyvän esimerkin rukoukseen ja hän myös kehotti meitä rukoilemaan. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa luemme, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Tämä on oikeastaan avoin valtakirja ja harmi, kun sitä niin vähän hyödynnetään. Tässä yhteydessä on tietysti hyvä todeta, että jos me anomme itsellemme jotain sellaista, joka on vahingollista, niin onneksi siihen anomukseen Jumala ei vastaa pyytämällemme tavalla.
Eli rukoileminen on sillä niin kuin aina turvallista.
Aina turvallista.
Joo. No, oletko saanut sitten rukousvastauksia, jos kerran käytät näin paljon aikaa rukoukseen?
No kyllä, olen saanut useitakin rukousvastauksia ja meidän rukousryhmät on sitten niin avoimia, että siellä tuodaan esille hyvin arkisia ja kipeitäkin asioita. Voisin nostaa esille pari hieman erityyppistä aihepiiriä. Kun työura-aikana osallistuin 11 rakennusprojektiin, niin niiden toteutumisen puolesta rukoilin yksin ja myös eri rukouspiirissä rukoiltiin niiden puolesta. Ja useiden hankkeiden kohdalla eteneminen näytti täysin mahdottomalle, mutta kuinkas ollakaan, lopulta löytyy sitten myönteinen ratkaisu. Ja minulla on kyllä vakaa käsitys, että Jumala puuttuu asioiden kulkuun ja sitä kautta sitten hanke toteutui. Koen, että näin Jumala todella vastasi rukouksiin. Sitten toisen asian, jos mainitsisin, niin 2000-luvun taitteessa vaimoni sairastui hyvin harvinaislaatuiseen syöpään ja pari vuotta kestänyt sairaus raskainen hoitoineen, kotona tapahtunut saattohoito ja lopulta hänen kuolemansa olivat todella hyvin rankkoja aikoja. Tällä monet ystävät rukoilivat puolestamme ja se tuntui ihan kourin tuntuvalta se apu, mitä sitä kautta tuli. Koen, että rukoukset todella kuultiin ja sain sitten joka päivälle riittävästi voimia. Ja ajattelen, että ilman Jumalan apua tuskin olisi nyt tässä sinun haastateltavana.
Tuo on aika hurjakin kuunneltavaa, mutta toisaalta kauhean lohdullista, että ystävät ovat kantaneet ja rukoilleet, että olet saanut kokea esiin rukousvastauksia myös.
Kyllä.
No, mitäs sanoisit sellaisille ihmisille, jotka miettivät, kannattaako rukoilla tai pitäisikö sille varata enempi aikaa, niin mitä haluaisit sanoa tällaisille kuulijoille?
No, kannustan jokaista kuulijaa henkilökohtaiseen sekä yhdessä tapahtuvaan sanan tutkimiseen ja rukoukseen. Se varmasti kannattaa.
Kiitos Johannes tästä haastattelusta ja toivotan sinulle siunattua kevättä ja paljon rukousvastauksia näihin rukouspiireihin, joissa olet mukana.
Kiitos.
Ohjelman tarjosi Uusheräyksen keskusliitto ry.